Салам, хорматлы радио дөңләче моштаклар. Бүгенге гәпләшегебезне һәм дөңә машкала башлыклары өчен башлыйбыз. Сәбәбе шайтанның дашардан әйтән беренче һөҗүме әлбәттә машкала башлыгына каратылган булар. Әгәр шул һөҗүм аркалы ул эркек кешене, ягъни машкала горыкчысын еңеп белсә, галаларын еңмәк аның өчен онча кылым кыйынчылык дөретмәр. Көне машиналары металлолома тапшырыланда олары басып дөймек аркалы, ягъни пресс аркалы көрәмен кичелтәләр. Шул пурсаты көз өңіңізі кетерін. Инсан кулагына онча кылым ярамыйан һәр хил сәсләр, демирләрнең дөүлеше нәтиҗәсендә чыккан гыҗырды сәсләр. Әлбәттә, буларның һәммәсе безгә нәмәнедер ятлатса кирәк. Әгәр безне шайтан дөүп башласа, özümüzde ilginç ağrıqları ve kıyınçılıqları duyas. Bu ilginç duygunun özü bizi dövüp taşlamağı hem mümkün. Kəvaqlarda şonun yalı vakalar hükmən sadır bolyar. Şonda kəbirlerimiz yeter, men yeñildim deyip, izi çekinyan deyip qıyğırasımız gelyar. Bedip qıyğırmağa hoğluqman. Tersine, Huday mağa yardan ber, meni halas et deyip, qıyğırmağımız mümkün. Çünki her hili yağdayda hem izi çekinmesligimiz üçün bizim himayatkarımız Huday bar. Resullerden Pavlos özünün xatlarında batırğaylık bilen biz eziyet çekmeyiz ve övranmeyiz deyip aydar. Eğer eşiden bolsanız şeyle bir nakıl bar. Şahacık hem dünyanın bilini dövmögü mümkün. Ene şol nakıl oğudandırak çıkmağı üçün kə vaxt соң шахачық хем дейіп, шол хақта қошып айдияс. Дүйе хейч хачан өз хожайнына менің үстіме ене де көпірек юк-юкле дейіп айтмияр. Ене хожайны өз дүйесі нәче юк көтеріп білжегіне ғовы білияр. Ве керегіннен артық юк оңа артмияр. Біздің бар кемчіліклеріміз өзімізден көрі Худайы мәлімдір. Шоның үчін хем бізі артық мачи юк юкленмияр. Худай біздің нәче юк көтерджегімізі яхшы білер. Егер адды қызықланма, яда қынчылықлара чыдамаға өрінмесек, бізі хем шейтан аңсат еңмек ұсылы білен арқайын ағдарияр. Бар ызат Худайын көзекчілігінден дігі яттан чықармаслығымыз керек. Терсіне Худай бары азап чекелері шейлі дейді. Ей ағрынлар, ағыр юклілер, менің яныма келін. Мен сізі дынчылық берейін. Менің бойындырғымы дақының да менден өбірінің. Мен мұлайым хем пес көңілдірін. Жаныңыз рахатлық тапар. Менің бойындырғым юмшақтыр. Юкім еңілдір. Чындан хем Худай бізі етер ялы юк берер. Чүнкі ол бізі өзімізден хем көпірек сөйер. Чүнкі Худай қатнашмағысыз азап чекмек. Худай тарапынан адалатсызлық болорды. Йөне, біздің Худайымыз аслы адалатсыз дәл. Біз нейре бармайлың, ол хемейші біз білен. Хорматлы дінгіледжі мұштақлар, шының білен бүгінке еркеклер үчін бағышланан геплешігіміз өз соңына етті. Ендікі геплешігімізі челі, хош сағаман болың.